დილამშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე. გადაცემას გავუძღვები ნინო გელაშვილი და დავიწყებ ახალი ამბებით. Ukraina sankciები დაუწესა რუსეთის ეკლესიის 20-ზე მეტ წარმომადგენელს. Da მათ შორის არის მაღალი არიან მაღალი იერარქიის სასულიერო პირები, სანქცირებულთა შორის არიან რუსეთის პატრიარქის ძმისშვილი მიხაილ გუნდიაევი, რომელიც რუსეთის წარმომადგენელია ეკლესიათა მსოფლიო საბჭოსა და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებში, რუსეთის ეკლესიის სინოდის საზოგადოებასა და მასმედიასთან ურთიერთობის განყოფილების უფროსის მოადგილე ვახტანგ ყიფშიძე, კლინის, ეკატერინბურგის, პერმის და ვლადიმირის და სუზდალის მიტროპოლიტები და ასე შემდეგ. უკრაინელებისადმი წუხანდელი ვიდეო მიმართვისას პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ განაცხადა, რომ სანქციები ამოქმედდა რუსეთის 22 მოქალაქის წინააღმდეგ, რომლებიც სულიერებით შენიღბულნი მხარს უჭერენ ტერორს და გენოციდის პოლიტიკას. ასევე უკრაინის პრეზიდენტმა გუშინ განაცხადა, რომ უკრაინელ მაღალჩინოსნებს, საჯარო სამსახურში დასაქმებულ პირებს ყველა სფეროში პრაქტიკულად ეკრძალებათ საზღვარგარეთ გამგზავრება, გამონაკლისი იქნება მივლინება, მხოლოდ სამსახურეობრივი მივლინების შემთხვევაში შეძლებენ ქვეყნის დატოვებას. ეს გადაწყვეტილება მიიღო უკრაინის ეროვნული უსაფრთხოების და თავდაცვის საბჭომ და შესაბამისი ბრძანებულება გამოსცა უკვე პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ. უკრაინსკა პრავდას ინფორმაციით სახელმწიფო მოხელეებს აუკრძალეს საზღვარგარეთ გამგზავრება მას შემდეგ, რაც სასაზღვრო სამსახურის ხელმძღვანელმა უსაფრთხოების საბჭოს წარუდგინა მონაცემები სახელმწიფო საზღვრის გადაკვეთის შესახებ. სტატისტიკა დაკონკრეტებული არ არის. პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ჩინოვნიკები ვეღარ შეძლებენ საზღვარგარეთ დასასვენებლად ან სხვა მსგავსი მიზნით გამგზავრებას და თუ ვინმეს დასვენება სურს ახლა, ეს შეუძლია სახელმწიფო სამსახურს მიღმა გააკეთოს. დონეცკის მისადგომებთან მძიმე ბრძოლებია. მარინკის, კრასნოგოროვკის და ნოვომიხაილოვკის მონაკვეთი არანაკლებად დაძაბულია ვიდრე ბახმუტი და სოლედარი. მიმდებარე დასახლებული პუნქტები, გადამწვარი მიწა. Radio თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახურის ნასტაშე ვრემას ვიდეო რეპორტაჟი მომზადდა, რომელიც შეგიძლიათ სრულად ნახოთ Current Times ვებსაიტზე. ახლა უბრალოდ კადრებს გაჩვენებთ, რომელიც მოამზადა ანდრეი კუზაკოვმა, ნასტაშე ვრემას ჟურნალისტმა, რომელსაც უკრაინის შეერღებული ძალების სამხედრო პირმა ევგენიმ სახელად განუცხადა. Თუ შეიძლება ეს ვიდეო რომ გავუშვათ, ვდგავართ უფრო ინტენსიური ცეცხლია, ვიდრე ადრე იყო. ცდილობენ შეტევას, მაგრამ არ გამოსდითო, ეუბნება ევგენი რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს. მათი ტაქტიკა იყო უბრალოდ ცოცხალი ძალის იერიში, ტექნიკის, არტილერიის მხარდაჭერის გარეშე. ქვეითები გადაადგილდებოდნენ, შედიოდნენ პოზიციაზე, ანუ მოულოდნელად, უხმაურად ცდილობენ გადაადგილებას და პოზიციებზე შესვლას, ეუბნება ნასტაშე ვრემას ჟურნალისტს. კიდევ ერთი სამხედრო 79 სადესანტო მოიერიშე ბრიგადის ჯარისკაცი ოლეგი. და ჟურნალისტი თან ახლდა ცხადია სამხედროებს ამ ზონაში, როცა ამზადებდა რეპორტაჟს. შეგიძლიათ ნახოთ ეს ვიდეო, სადაც ისმის აქტიური სროლის ხმა ასევე და საკმაოდ მაღალი საფრთხის შემცველი გახლავთ. გავრცელდა ინფორმაცია კერძოდ საინფორმაციო სააგენტო აგენტოს მიერ, რომ ნოვგოროდის ოლქის სოფელ იაშჩეროვოში რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის ვალდაის საპრეზიდენტო რეზიდენციიდან 6 კილომეტრში დააყენეს საზენიტო სარაკეტო კომპლექსი პანცირი. ამის შესახებ ინფორმაცია სააგენტოს მიაწოდეს ადგილობრივმა მცხოვრებლებმა, ასევე ფოტომასალაც, და უთხრეს, რომ ეს საზენიტო კომპლექსი დასახლებაში რამდენიმე კვირის წინ განათავსეს. გაეროს წარმომადგენელი აცხადებს, რომ არის მტკიცებულებები უკრაინაში ბავშვების მიმართ ჩადენილი ომის დანაშაულების შესახებ. გაეროს მიერ ახლახან დაარსებული უკრაინის საკითხთა შემსწავლელი კომისიის ერთ-ერთი დამოუკიდებელი წევრი ამბობს, რომ გამომძიებელებმა მოიპოვეს ომის დანაშაულთა მტკიცებულებები, მათ შორის სექსუალური შინაარსის დანაშაულებისა ბავშვების მიმართ. მოსკოვის მხრიდან უკრაინაში არაპროვოცირებული შეჭრის პირობებში და რომ დანაშაულთა უდიდესი უმრავლესობა რუსეთის სამხედროების მიერ არის ჩადენილი. Radio თავისუფლების ბალკანურ სამსახურთან ინტერვიუში სამი გამომძიებლიდან ერთ-ერთმა იასმინკა ჯუმპურმა 23 იანვარს თქვა, რომ უკრაინაში აღმოჩენილია ძალიან ფართო სპექტრის დანაშაულთა მტკიცებულებები. როცა ვლაპარაკობთ ბავშვებზე, ისინი დაჭრეს ან დახოცეს ავტომატური იარაღით. მათზე სექსუალურად იძალადეს, ჩვენ აღვრიცხეთ ბავშვთა უფლებების დარღვევა სახლებში, სადაც მზრუნველობას მოკლებულ ბავშვებს განათავსებენ, აღნიშნა გამომძიებელმა. მისივე თქმით, კომისიას ასევე მოეპოვება ინფორმაცია ბავშვებზე, რომლებიც უკრაინიდან რუსეთში წაიყვანეს, თუმცა ბევრ შემთხვევაში მათი ბიოლოგიური მშობლები კვლავაც უკრაინაში ცხოვრობენ. იცით, რომ ამ მიმართულებით მიმდინარეობს ასევე მუშაობა. უკრაინა ცდილობს, რომ ქვეყნიდან გაყვანილი ადამიანები, მშვიდობიანი მოსახლეობა და განსაკუთრებით ბავშვები დააბრუნონ უკრაინაში. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა დაანონსა მომავალ კვირაში იმ ქვეყნების შეკრების გამართვა, რომლებიც მხარს უჭერენ საგანგებო ტრიბუნალის შექმნას რუსეთის მიერ უკრაინის წინააღმდეგ ჩადენილი აგრესიის დანაშაულებისთვის. არასაჯაროდ დიპლომატიური არხებით, აცხადებს დმიტრო კულება, ბევრი რამ ხდება, რაც გვაახლოებს ტრიბუნალის შექმნასთან. ერთ-ერთი შეხვედრა მომავალ კვირაშივე გაიმართება, შეიკრიბება ქვეყნების ჯგუფი, რომელიც ძალიან აქტიურად შეეცდება საგანგებო ტრიბუნალის იდეის გატანას. ეს საკითხი გახლდათ ერთ-ერთი თემა, სხვათა შორის ორიოდე დღის წინ კიევში ბორის ჯონსონის ვიზიტის დროსაც, როგორც გავრცელდა ინფორმაცია. თურქეთის პრეზიდენტმა კაბინეტის შეკრება გამართა, რომლის შემდეგაც განაცხადა, რომ საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნები, რომელიც 18 ივნისს უნდა გამართულიყო, მაგრამ ვინაიდან კონკრეტულ დღესასწაულებს ემთხვევა, მოხარულები ვიქნებით, თუკი პარლამენტი კონსტიტუციას შეცვლის 3/5 მხარდაჭერით, როგორც კანონში გვიწერია, და შეცვლის შესაბამისად თარიღს არჩევნებისა, რომელიც 14 მაისს უნდა გაიმართოს საუკეთესო შემთხვევაშიო. თუკი პარლამენტი ამას ვერ გააკეთებს, მე როგორც პრეზიდენტი წამოვიწყებ პროცესს, აცხადებს ერდოანი. თურქეთის პრეზიდენტმა გუშინ არ დამალა თავისი ბრაზი სტოკჰოლმში გამართული საპროტესტო აქციის გამო, რომელიც ორიოდე დღის წინ შვედეთში თურქეთის საელჩოსთან გაიმართა და რომელზეც ყურანი დაწვეს. ეს ჩაიდინა დანიის ულტრამემარჯვენე პარტიის ლიდერმა რასმუს პალუდანმა, რომელსაც შვედეთის მოქალაქეობაც აქვს. შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა თავის მხრივ ამ აქციას ისლამოფობიური პროვოკაცია უწოდა. ერდოანის განცხადება კი ასე ჟღერს: აშკარა ის, ვინც დაუშვა ასეთი სკანდალი ჩვენი ქვეყნის საელჩოსთან, აღარ უნდა ელოდეს ჩვენგან კეთილგანწყობას ნატოს წევრობაზე. თავიდანვე ვეუბნებოდით, რომ არ შეიძლება ნატოში გაწევრიანებაში ჩვენგან მხარდაჭერას ელოდე, ვიდრე ტერორისტულ ორგანიზაციებს ნებასრთავ დაძრწოდნენ შენს ქუჩებში და ყველგან. ცხადია, არ შეიძლება ჩვენგან მხარდაჭერას ელოდე. შვედეთის ხელისუფლება თავს ნუ შეიწუხებს ჩვენთან უფლებებსა და თავისუფლებებზე ლაპარაკით, თუკი პატივს ცემ უფლებებსა და თავისუფლებებს, პირველ რიგში პატივი უნდა სცე თურქეთის რესპუბლიკის სარწმუნოებას მუსულმანებს. თუკი ამ პატივის ცემას არ ამჟღავნებ, ვერ მიიღებ ჩვენს მხარდაჭერას ნატოშიო, განაცხადა თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა. იცით, რომ ფინეთისა და შვედეთის ნატოში გაწევრიანებას ორი ქვეყნის, თურქეთისა და უნგრეთის საკანონმდებლო ორგანოების რატიფიკაცია სჭირდება და ნამდვილად ამ ტიპის გართულებები ახლა ამ თვალსაზრისით სასურველი არ არის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 10:08 ახლა ვაგრძელებ გადაცემას და გავაგრძელებ ჩვენ სტუმართან ერთად. დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ, გამოვეხმაურებით გუშინ გამოცხადებულ ინიციატივას, გუშინ შუა დღისას რუსთაველის გამზირზე ილიას და აკაკის ძეგლთან, საზოგადოების ჯგუფმა, რომელიც საკმაოდ, როგორ ვთქვა, ჭრელი იყო შემადგენლობით, გამოაცხადა ინიციატივა, რომელიც უპირველეს ყოვლისა უკავშირდება 24 თებერვალს, უკრაინაში რუსეთის ფართომასშტაბიანი შეჭრიდან ერთი წლის თავზე, 24 თებერვალს აქციის გამართვას, სოლიდარობის აქციისა, გნებავთ ერთიანობის აქციისა, ეს მოვლენა თავისთავად გუშინ გავრცელდა, გაშუქდა ისე არც თუ ერთ სახოვნად და იყო მაინც იყო მნიშვნელოვანი აქცენტი პოლიტიკოსებზე, იმ პოლიტიკურ ძალებზე, რომლებიც ამ აქციაზე გუშინდელ პრეზენტაციაზე უბრალოდ იყვნენ წარმოდგენილები. ჩვენი სტუდიის სტუმარი დღეს გახლავთ ერთ-ერთი მონაწილე გუშინდელი ამ ღონისძიებისა, ქალბატონი ლელა ჯეჯელავა, ანალიტიკოსი, ეთნიკურ და კონფესიურ ურთიერთობათა ცენტრის ხელმძღვანელი. ქალბატონ ლელა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით. მშვიდობიანი დილა თქვენს რადიო მსმენელს და წარმატებული დღე ყოველეს.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. იგივეს გისურვებთ, ცხადია. მე მინდა თავდაპირველად როგორ თქვა, ფოკუსი გავასწოროთ ამ ინიციატივის მიმართ. თუ კი გასასწორებელია თulit. რადგან მაინც გუშინ იყო აი სამი პარტიისა და საზოგადოებრივი წარმომადგენლების წარმომადგენელთა მიერ დაანონსდაოდა. აი რა სიტყვით თავად თქვენ ამაზე?
დიახ, მართალს ბრძანებთ, გუშინდელმა აქციამ ასეთა სხვადასხვაობა გამოიწვია, იყო გარკვეული სკეფსისი, იყო გარკვეული უნდობლობა ცალკეული პერსონების მიმართ, განსაკუთრებით პოლიტიკოსების მიმართ. ეს არც არის გასაკვირი, რადგან ნდობის ლიმიტი ჩვენი მოსახლეობის არა მარტო ხელისუფლებამ ჯას ვთქვათ, არამედ ოპოზიციურ პარტიებსაც აქვთ სერიოზული პრობლემა ამასთან დაკავშირებით. ეს მართლა ძალიან სამწუხარო ამბავია, როდესაც ჩვენი მოსახლეობა აღარ ენდობა პოლიტიკოსებს. მე ხშირად ვამბობ, რომ ქართული პოლიტიკა არის ხალხის გარეშე და ხალხი დარჩა ქართული პოლიტიკის გარეშე, ამიტომ სულ უფრო ხშირად გაიგებს თხოლმე ადამიანებისგან დავიღალი, არ მაინტერესებს ეს პოლიტიკა. მე აბსოლუტურად არ მაქვს არანაირი გაღიზიანება მათ მიმართ, ვინც ამგვარი დამოკიდებულება გაამჟღავნა. გასაგებია, იმიტომ რომ ჩვენ გახსოვთ, ალბათ უნდა ახლა შევახსენო მაყურებელს, ბატონმა ივანიშვილმა, რომელიც არაფორმალური გახლავთ მართველი ჩვენი ქვეყნისა, განაცხადა ერთხელ, რომ მეონ ჭარბინდობა მაქვსო. ანუ მან ჩათვალა, რომ ეს ნდობა ისე როგორც ფინანსური კაპიტალი შენ შეგიძლია ხარჯო და ყველა შენი შეცდომა და ნაბიჯი გამოსყიდული იყოს მერე, მაგრამ ასე არ ხდება. ადამიანები გაცილებით უფრო ფაქტიზად აკვირდებიან რაღაცებს და ბუნებრივია, თუ კი ეს აქტივობებში არ გადადის, ეს მათ გონებაში, მათ ასე ვთქვათ ყოველდღიურ საქმიანობაში მუდმივად ჩანს ეს უნდობლობის ფაქტორი. ახლა რა შეეხება გუშინდელ აქციას, მე უბრალოდ ყოველას ურჩევდი, რომ ნუ კონცენტრირდებიან პერსონებზე, მოდით შევხედოთ პროცესს. ჩემთვის მე გუშინ იქ მონაწილეობდი, რადგან მნიშვნელოვანი იყო პროცესი. დამერწმუნეთ, რომ ბოლო პერიოდია არაფერი არ ხდება იმ მოვლენების შემდეგ, როდესაც ქართული საზოგადოების ძალიან დიდმა ნაწილმა თავისი მოსაზრება საქართველოს დასავლურ გზასთან დაკავშირებით გამოხატა ძალიან მკაფიოდ. და რა შეგვიძლია კიდევ ვთქვათ, რომ განვლილმა პერიოდმა, მიუხედავად იმისა, რომ ეს აქციები რაღაც ეტაპის მერე შეწყდა, ყველა გამოკითხვა, რომელიც კი ამის შემდეგ ჩატარდა, ადასტურებს იმას, რომ მაჩვენებელი ამ მიმართულებით კვლავ ძალიან მაღალია, ის არ მცირდება და საქართველოს მოსახლეობის ნება ამ თვალსაზრისით არის ურყევი. მაგრამ ეს არანაირად არ აისახება იმ პროცესებზე, რომელიც ახლა ჩვენი ქვეყნის გარშემო მიდის, იმ პოლიტიკურ ასე ვთქვათ კალაპოტზე, რომელშიდაც ცდილობს ჩვენი ქვეყნის ხელისუფლება გადაიყვანოს ახლა ჩვენი ქვეყნის საგარეო ორიენტირები. და ამიტომ ბუნებრივია უძრაობას, მოძრაობა ნებისმიერ შემთხვევაში ჯობია, ყველას ექნება, მათ შორის მეც შესაძლებლობა დავაკვირდე ამ პოლიტიკურ პროცესს. ჩემი მისვლა განაპირობა რამდენიმე ფაქტორმა. Პირველი და უმნიშვნელოვანესი ეს არის, რომ ჩვენ გვქონდა თანხმობა იმასთან დაკავშირებით, რომ ძლიერი ქართული სახელმწიფოს შექმნა თავისუფალი შეუძლებელია ჩვენი დასავლური ინტეგრაციის გარეშე. ანუ ძალიან ხშირად ესმით ადამიანებს, რომ დასავლეთი არის თვითმიზანი, არა, ეს არის გზა, გზა სასიცოცხლო ქართული სახელმწიფოებრიობისათვის. თორემ აი მე მინდა ჩვენი ისტორიიდან და რეგიონის ისტორიიდან ძალიან პატარა მაგალითები შევახსენო ჩვენს რადიო მსმენელს. ჩვენ ვნახეთ რუსეთთან ერთად გამარჯვებული აფხაზეთი. ჩვენ ვნახეთ ყარაბახის პირველი კონფლიქტის დროს რუსეთთან ერთად გამარჯვებული სომხეთი. მაგრამ ვნახეთ რუსეთთან დამარცხებული საქართველოს განვითარების გზა, როდესაც მისი ორიენტირი იყო დასავლეთი, ხო? ჩვენ ხო ყველანი ვთანხმდებით იმაზე, რომ ის რომ ჩვენი ქვეყანა და ინფრასტრუქტურიდან დაწყებული, დაუშვათ ინსტიტუციებით დამთავრებული, ხომ გაცილებით უფრო გამართული იყო ამ პერიოდში ვიდრე აქამდე, სანამ ჩვენ ასე რადიკალურად ვაქცევდით ზურგს ჩვენსავე გამოცდილებას და წარსულს 30 წლიანს.
გამოტონ ლელა, ლელა ჯეჯელავა, ჩვენი სტუმარი, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენ, თუკი ახლა შემოვერთდით ჩვენს რადიო ეთერს, რადიო პალიტრაზე, და ასევე შეგიძლიათ გვიყუროთ რადიო თავისუფლების ან დილის საუბრების ფეისბუქის საიტებზე, YouTube-ში. ჩვენ სტრიმს ადევნოთ თვალი, მოგწეროთ კომენტარები. 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, იცით რომ ჩვენი ფორმატი ითვალისწინებს მსმენელების მონაწილეობასაც. 2988-327. თვითმიზანი არ არისო ბრძანეთ, მაგრამ ევრო და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია, მაგრამ ეს არის უფრო მეტი, ვიდრე თუ ანუ სასიცოცხლო გზაო. თუმცა მე ამაზე სხვა რამ გამახსენდა და მინდა რომ ახლაც ვთქვათ, გვესმის ბოლო ხანს, რომ ევროკავშირსა და ნატოში გაწევრიანება არ უნდა იყოს საქართველოს თვითმიზანი. თუ კი და შემდეგ ამას მოყვება ეს ქვეყნის ინტერესებს,
ეს არის
ინტერესებს დააზიანებს.
ეს არის სასიცოცხლო გზა, იმიტომ რომ ვერცეთი ოპონენტი ჩვენ ვერ დაგვისაბუთებს არგუმენტებით, რატომ დღეს დღევანდელ რუსეთთან ინტეგრაცია შეიძლება იყოს საქართველოსთვის რაიმე პერსპექტივის მაჩვენებელი. ჩვენ ხომ ვიცით დღეს რა დამოკიდებულება რუსეთის მიმართ? იმასაც ვერაუბლით გვერდს, რომ ცხოვრობთ გლობალისტურ სამყაროში, ხო? ყველანი ერთმანეთთან ვართ დაკავშირებული. მესმის მოუთფენლობა ჩვენი საზოგადოებისაც, გარკვეული ნაწილისაც, რომ აი დაუშვათ დასავლეთმა რატო ბოლომდე არ ჩაჭრა ეს ეკონომიკური კავშირები, მაგრამ ამისი გაკეთება ასე ადვილად არ ხდება. მაგრამ ის რა პროცესიც მიდის დღეს სრულიად ნათლად ცხადყოფს იმას, რომ რუსეთი აღმოჩნდება. სხვათაშორის ამ ომში ნებისმიერი შედეგის მიუხედავად აღმოჩნდება ძალიან რთულ მდგომარეობაში, რომლის განვითარება როგორც სახელმწიფოს ძალიან დიდი ხნით დადგება კითხვის ნიშნის ქვეშ. და ეხლა მე მაინტერესებს, რა არის ის პარამეტრი, რა არის ის მოცემულობა, რომლითაც ჩვენ შეიძლება ამ დროს საუბრობდეთ რუსეთთან უფრო მჭიდრო ინტეგრაციაზე. კარგით, გავყვეთ ლოგიკას, იმ ლოგიკას, რომ დაუშვათ არ გაღიზიანების პოლიტიკა. მაგრამ ახლა არ გაღიზიანების პოლიტიკა უკვე არის აბსოლუტურად ანაქრონიზმი თანამედროვე პოლიტიკურ კონტექსტში. და რატო? იმიტომ რომ დალაგდა ყველაფერი საჭადრაკო დაფაზე. და შენ სადახარ აქ? ამის ფუფუნება, რომ შენ თქვა, რომ არსად არახარ, უბრალოდ არ არსებობს, გამორიცხულია, ხო? ამ საჭადრაკო დაფაზე, სადაც ძალიან მკაფიო განლაგება, აქეთ არის დასავლური ცივილიზებული სამყარო დააქეთ რჩება რუსეთი ბელორუსიასთან და ირანთან ერთად, იმიტომ რომ სხვა პოლიტიკური მოკავშირე მას ნამდვილად არ აყავს, თვით ჩინეთიც კი, რომლის ძალიან დიდი იმედი ჰქონდა რუსეთს, რომ აღმოჩნდებოდა ამ დაპირისპირების დროს მოკავშირე, ეხლა მხოლოდ სარგებლობს რუსეთის მდგომარეობით თავისი ინტერესების სასარგებლოდ და შესაბამისად მას მეტი, ასე ვთქვათ, სენსიტივური გზნობელობა დღეს რუსეთთან დაკავშირებით ნამდვილად არ აქვს. ასევე დავუშვათ მეორე დიდი ქვეყანა ინდოეთიც, რომელიც რასაკვირველია, რომელთა ინტერესებში შედის პირველ რიგში ის, რაც დღეს რუსეთის თავს ხდება, იმიტომ რომ მაქსიმალურ სარგებელს თვითონ პოულობენ აქედან.
ხადია, ხელმძღვანელობენ თავიანთი ინტერესები.
თავიანთი ინტერესებიდან გამომდინარე. ამიტომ კიდე ბოლო დროს თუ ნახეთ, ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმაც კი გააკეთა განცხადება, რომ მიუხედავად რუსეთთან კარგი კავშირისა, ჩვენ არასდროს ვაღიარებთ უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფასო. ეს საკმაოდ მნიშვნელოვანი განაცხადი იყო, ხო? ირანიც თავის ინტერესებს იკმაყოფილებს, იმიტომ რომ თავის იარაღს თავათაც სანქციირებული, სადაც ეძლევა საშუალება იქ პოულობს გასაღების ბაზარს, ხო? ახლა ჩვენ ამოვიდეთ ჩვენი სახელმწიფოებრივი ინტერესებიდან. Ну, ამოვალთ დასავლეთის ინტერესებიდან, რასაკვირველია, და ამოვიდეთ ჩვენი სახელმწიფოებრივი ინტერესებიდან. რა შედის ჩვენ სახელმწიფოებრივ ინტერესებში? პირველი ის, რომ შევინარჩუნოთ ჩვენი დამოუკიდებლობა და სუვერენიტეტი, ხო, ამაზე ვერავინ ვერ იდავებს. მეორე, მივახციოთ ისეთი სახელმწიფოს შექმნა, სადაც იქნება მართლა ჩვენი მოქალაქეებისთვის ცხოვრების ნორმალური პირობები, რათა მათ არ მოუწიოთ გაქცევა ამ ქვეყნიდან, იმიტომ რომ ეს ცალკე პრობლემაა, რომლის წინაშეც დღეს აღმოჩნდით. აქამდე სულ წუხდა ჩვენი საზოგადოების გარკვეული ნაწილი დემოგრაფიულ პრობლემაზე, იმასთან მიგრაციულ პროცესებზე, რომ ძალიან ბევრი აღმოსავლეთის ქვეყნის წარმომადგენელი ჩამოდიოდა საქართველოში, მაგრამ მე დღეს აღარ მესმის მათგან ეს წუხილი იმასთან დაკავშირებით, რომ ძალიან მცირე რიცხოვან ქვეყანაში სრულად უკონტროლო მიგრაციის პროცესი მიმდინარეობს რუსეთიდან. ჩვენ ამ ქვეყანაში ბოდიშს ვიხდი, მე უბრალოდ არ განვავრცობ ამ საკითხს, გვაქვს ძალიან თვალნათელი შედეგები და პრობლემები, რომელიც რუსეთის მიერ საქართველოში დაგეგმილმა და განხორციელებულმა პროცესებმა შეგვიქმნა თავის დროზე. ამიტომ ეს არის ძალიან საფრთხილო საკითხი და მე არ ვიცი, რითი ახერხებს ხელისუფლება, რომ ამას როგორღაც მოუაროს. მე არც მეგულება სხვა ქვეყანა დღეს მსოფლიოში, რომელსაც ასეთი დამოკიდებულება აქვს და ასეთი თავისუფალი რეჟიმი რუსეთთან დაკავშირებით, რუსეთის მოკავშირე ქვეყნებს, ბელორუსიასაც თუ არ ჩავთვლი, იქაც გარკვეული ვადებია სავიზო რეჟიმისა დაწესებული. Да, убралот აი ეს ადამიანებიც კი, ვინც დღეს შეიძლება მიაჩნიათ, რომ მშვიდობა ყველაფრის ფასად ღირს, იმ ადამიანებს ცოტა ხანში გაუჩნდება ძალიან დიდი პრობლემები, როდესაც საკუთარ ქვეყანაში კონკურენციას ვერ გაუწევენ შრომით ბაზარზე რუსეთიდან შემოსულ მიგრანტებს, ძალიან ბევრი ობიექტური მიზეზის გამო. და ჩვენ ამ პროცესის დასაწყის უკვე ვხედავთ, გიდების თემა და ასე შემდეგ და შემდეგ.
და ამის პოლიტიკური შედეგები, რომელიც არც ისე შორეულ პერსპექტივად ვხედავ, ასევე და გუშინ იყო ზარიც გვაქვს, ასევე მსმენელის გუშინ იყო ერთი კომენტარი, რომელიც უკავშირდებოდა თბილისში უკრაინის ერთიანობის დღეს გამართულ ცოცხალ ჯაჭვს, სადაც მონაწილეობდნენ უკრაინიდან ტოლვილი მოქალაქეები, და ერთ-ერთი მაყურებელი მეკითხებოდა, რატომ არ ეკითხეთო მათ შორისო იქ რომ იდგნენ უკრაინელები დეზერტირები, რატომ დეზერტირობენო, ანუ უკრაინის სახელმწიფოსთან მიმართებით. მაგრამ არასდროს მომისმენია შეკითხვა რუსეთიდან ცალსახად მობილიზაციას გამოქცეული ახალგაზრდა კაცების თაობაზე მსგავსი შეკითხვა თუნდაც.
რაც პირდაპირ კითხები 2008 წელს, როდესაც საქართველოს ომში იყო ჩართული, ოღონდ ჩემ თანამემამულეებთან მქონდა კითხვები და როდესაც ისინი განცხრომას ეძებდნენ რესტორნებში და თითქოს არაფერი არ ხდებოდა ქვეყანაში, ესეც მახსოვს და მაშინაც გამიჩნდა კითხვები. ამგვარი კითხვები ყოველთვის და ყველგან არსებობს, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ თითოეულ ჩვენ გვაქვს ისევე როგორც უკრაინაში, ასევე გვაქვს საკუთარი პასუხისმგებლობები ამ ქვეყნის წინაშე და მთავარია საკუთარი პასუხისმგებლობები მგებლობები ვატაროთ წესიერად და პატიოსნად და სხვის პასუხისმგებლობები, რა საკვირველია, ჩვენ შეგვიძლია შევაფასოთ, მაგრამ ეს არ არის ჩვენი გადასაწყვეტი საკითხი.
თუ შეიძლება მოусმინოთ მსმენელს, დილამშვიდობისა, ბრძანეთ.
გამარჯობა, კალბატონიო.
გამარჯობა, ბრძანეთ.
კალბატონელას და კალბატონელას თქვენთან მაქვს ორი კითხვა. პირველი, აი, რუსეთის არგეღაზიენების პოლიტიკა პრაქტიკულად როგორ ჩანს უკავშირდება იმას, რომ რაც რუსეთმა ჩვენ ერთდროს წაგვართვა, კავკასიის განვითარებასთან დაკავშირებით აბრეშუმის გზა და ეხლა ყველაფერი გვიბრუნდება, იმას ის მას აკარგვინებს შემოსავლებს რა ეთყობა. ამიტომ ჩვენ ან არ უნდა დავაკარგინოთ, ან რუსეთთან ერთად უნდა გამოვიწვათ ამ პრობლემებში ევროპისა და ამერიკის და ნატოს ქვეყნების საწინააღმდეგოდ. ხოდა ხომ არ გამომდინარეობს ეს იქიდან, რომ აი ეს რუსული პოლიტიკა, რომელიც იძახი საქართველოში, პირველი კითხვა ესა, რომ თურქეთმა ევროპის მეშვეობით წაგვართვა 33%, რადგანაც რუსეთმა, რომელმაც წაგვართვა ცხინვალის რეგიონი გადაკეთებული რუსეთსა და აფხაზეთი და უთრით 20%, ჩვენ სოჩაზე კიდე ერთი 10%-ზე ხუჭავთ თვალეს. ეს სოჩა ვის გაყვა მძითებში, ვინც ეხლა რუსეთის კარგებია? რატო აერთვება ეს რუსეთს? ხო, რუსეთს წართმეული სოჩა რატო აერთვება საქართველოს?
მეორე კითხვაც გაქვს.
100%-იან ოკუპაციაში და მეორე შეკითხვა, ხო. როდესაც ფაშისტური გერმანია პრაქტიკულად ფაშისტური იდეოლოგიიდან უკვე წავიდა დამარცხების ხაზზე, იმიტომ რომ ებრაელებს წავდა და კატასტროფას იდენდა, მას მისი მოკავშირეები იტალია, ესპანეთი, საფრანგეთი, ავსტრია და ფაშისტური იდეოლოგიის მერე აუხედრდა მოკავშირე სახელმწიფოები. აი რა უნდა გააკეთოს რუსეთმა ისეთი, რომ მასაც მისი მოკავშირე მონაწილეები ისევე აუხედდნენ და დაამარცხონ უკრაინა?
მადლობა. გმადლობთ. 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, 2988-327. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ და ქალბატონ ლელო ვიდრე პასუხს შეუდგებით, ვიტყვი რომ არის ახლა რადიო პალიტრის ეთერში რეკლამის დრო, იმედი მაქვს მსმენელს აქვს საშუალება რომ ინტერნეტში გვადევნოს თვალი და ჩვენ მაგძელებთ უწყვეტად რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების ფეისბუქის საიტებსა და YouTube-ზე გისმენთ და ასევე არის მაყურებლებისგანაც შემოხმიანება.
პირველ რიგში ეს პროცესი, რომელიც დღეს მიმდინარეობს თანამედროვე სამყაროში და რომელიც ასე მკაფიოდ გაფორმდა 24 თებერვალს, ხო, რეალურად არა მარტო რუსეთ-უკრაინის დაპირისპირება, ეს უბრალოდ ჩვენი საერთაშორისო დღის წესრიგის გადაფორმატირების აუცილებლობაც არის. გამომდინარე იქიდან, რომ არსებული წესრიგი, ვიცით, მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ შეიქმნა. ამ პერიოდში კაცობრიობამ ძალიან სერიოზულ განვითარებას მიაღწია ტექნოლოგიური თვალსაზრისით და არა მარტო ციფრულ ეპოქაში ცხოვრობდა. ბუნებრივია, ის ცვლილებები, რომელიც მოიტანა აი ამ პროცესმა, უკვე ნაკლებად არის ასახული აი ამ საერთაშორისო დღის წესრიგში. რიგში, ხო, გასაგებია, მაშინ ამ დღის წესრიგის შექმნას სხვა პარამეტრები დაედო საფუძვლად და რომელიც დღეს უკვე ვეღარ მუშაობს და ვხედავთ რომ პრობლემებს ქმნის სისტემაში, არის თვითონ რაღაცა გარკვეული პრობლემები, ამიტომ ბუნებრივია გადაფორმატირება აუცილებლად მოხდება. ცვლილებები შეეხება მათ შორის დასავლეთში არსებულ წარმოდგენებს, ბევრ რაღაცასთან დაკავშირებით და პროცესი დაწყება გადაღებულია და თქოს მიდის აღიარება რომ პრინციპები რომლითაც ისინი ადრე ხელმძღვანელობდნენ გადაწყვეტილებების მიღების დროს საერთაშორისო ასპარეზზე აღმოჩნდა არც თუ ისე სწორი თუნდაც საქართველოსთან დამოკიდებულებაში 2008 წელს და რომ
უფრო უკრაინასთან დამოკიდებულებაში 2014 წლიდან
და რომ ეს ყველაფერი უფრო მოქნილი უნდა გახდეს და იძლეოდეს შესაძლებლობას ჩვენ თუ შევხედავთ ეხლა ხო უკრაინის დახმარების პროცესს ცალკეული კონკრეტული სახელმწიფოები იღებენ გადაწყვეტილებას და არა საერთაშორისო ინსტიტუტები ხო უფრო მეტად კონკრეტული სახელმწიფოები მოქმედებენ აი ამ ფორმატში ეხლა რაც პატივცემული მსმენელის შეკითხვა შეეხებოდა და ეს პროცესი ჩვენ გვიხსნის ძალიან დიდ შესაძლებლობას იმიტომ რომ არის ძალიან დიდი პერსპექტივები დასავლური ინტერესები შავი ზღვის უსაფრთხოების აუზთან დაკავშირებით შავი ზღვის აუზის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით ტრანსკავკასიური დერეფნის შესაძლებლობები და უამრავი პერსპექტივა რომელიც კიდევ უფრო მეტად გამოკვეთს საქართველოს როლსა და ფუნქციას მაგრამ თუ ჩვენ არ ვიქენით საჭადრაკო დაფაზე თუ ჩვენი მოძებნა სადღაც ყუთში გადაგდებული ფიგურას არავინ არ ამოგვიღებს იქიდან და ეს არის საფრთხე. ამიტომ ჩვენ უნდა უამრავი ისე სიკეთე რომელიც აი ამ ურთულეს პროცესს ახლავს და ჩვენ ყოველთვის ისტორიამ დაადასტურა და ვიცით რომ კრიზისებს მერე ყოველთვის თან ახლავს განვითარების ახალი ეტაპი, როდესაც კაცობრიობა განვითარების სხვა ეტაპზე გადადის. აი ახლა აი ამ გასაყართან მდგავართ. ჩვენ ეპოქის პარადიგმის ცვლილების მომსწრენი ხდებით და გავხდებით აუცილებლად. უბრალოდ უკრაინას აღმოაჩნდა მზაობა, რომ მას მიეღო თავზე ეს ძალიან დიდი გამოწვევა და რომ არა უკრაინელი ხალხის ძალიან მტკიცენება საკუთარი ქვეყნის თავისუფლებისა და სუვერენიტეტისა, ჩვენ დღეს შეიძლება სხვა რეალობა ქონოდა და დასავლეთის პოზიციებიც ყოფილიყო სხვაგვარი, მაგრამ მოცემულობიდან უნდა ამოვიდეთ ჩვენ და ეს ამ მოცემულობაში ჩვენი ხელისუფლების სიფრთხილე, რომელსაც ვითომ ისინი იჩენენ იმისთვის, რომ აქ მშვიდობა შენარჩუნდეს, არ არის სწორი გარანტია ჩვენი მომავალი პერსპექტივებისა. იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, არ აქვთ ფუფუნება იყვნენ არსად, სადღაც უნდა იყვნენ.
ლელა ჯეჯელავა, ჩვენი სტუმარი, რეკლამა დასრულდა რადიო პალიტრის ეთერში.
მე არ უპასუხე თურქეთთან
აუცილებლად მოგცემ საშუალებას, უბრალოდ ვინც ახლა შემოგვერთდა ნათელი რომ იყოს რას უსმენენ, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში. ლელა ჯეჯელავა ჩვენი სტუმარი, ანალიტიკოსი და რაც შეეხება მეორე კითხვაზე პასუხს დაუცებად მინდა მეუბრუნდეთ.
იცით რა, ჩვენ ვართ საერთაშორისო სამართლის სუბიექტები. ეს გარკვეულ ვალდებულებას ნიშნავს. ჩვენ საერთაშორისო სამართალმა გვაღიარა იმ ფარგლებში და ჩარჩოებში, რომელშიდაც გვაღიარა. და ამ აღიარების შემდეგ მოხდა სწორედ ჩვენი ტერიტორიების 20%-ის ოკუპაცია. ამიტომ ჩვენი დღევანდელი და სახელმწიფოებრივი პოზიცია არის სწორედ, რომ როგორც საერთაშორისო სამართლის სუბიექტებმა ყველაფერი გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ეს ოკუპირებული ტერიტორია დავიბრუნოთ, მაგრამ აეხლა უფრო მეტი საფრთხე გაჩნდა უომრად საქართველოს ოკუპაციისა, რაც მე მგონი კიდევ უფრო დიდი საშინელებაა, ვიდრე ომის შედეგად ოკუპირებული ქვეყანა.
გაუტალელა, ასეთ რამეს წერს ჩვენი მაყურებელი ერთ-ერთი. საქართველოს ჩამოსული იმ რუსების, რომელთაც აქვთ YouTube არხები 90%, ან უდებს აფხაზეთში გადაღებული ვიდეო, ან ინსტაგრამზე აქვს აფხაზეთში გადაღებული სურათები და თან იხსენებენ დამოუკიდებელ იხსენიებენ დამოუკიდებელ ქვეყნად აფხაზეთს. რატომ არ ხდება ოკუპაციის შესახებ კანონის დაცვა და რატომ უშვებენ ასეთ რუსებს საქართველოში? რატომ არ ხდება მათი დეპორტაცია? ეს ხო შერჩევითი სამართალია, როცა სააკაშვილს საზღვრის უკანონო გადაკვეთაზე იჭერენ და სოხუმში ნამყოფ იმპერიალისტ რუსებს არანაირ პასუხისგებლობას ააკისრებენ, ბიზნესებს ხსნიან ისინი და უძრავ ქონებას ყიდულობენ.
პრინციპში ჩვენი რადიო მსმენელი ძალიან სწორ ანალიზს აკეთებს. სამწუხაროდ ეს კითხვა არის ჩემს მიმართ არ ალბათ ხელისუფლების მიმართ, მაგრამ მე ერთი პასუხი მექნება, ეს ხდება იმიტომ, რომ ხელისუფლებამ დაიწყო ჩვენი პროდასავლური კურსის რევიზია და მიდის მჭიდრო ინტეგრაციისკენ რუსეთთან. შესაბამისად, მე ამას მხოლოდ ერთი რამ შემიძლია უწოდო, ქვეყნის უომრად ოკუპაცია, ის რაც ახლა საქართველოში ხდება.
ხედავთ თუ არა, რადგან ამ თემაზე არის ინტერესი, ასევე უბრალოდ მოკლედ რომ მიპასუხოთ, ავიამიმოსვლის, სამოქალაქო ავიამიმოსვლის განახლების პერსპექტივას დამატებით პრობლემა.
იცით რა, სრულად არაგულწრფელია ჩვენი ხელისუფლება, როდესაც ამბობს, რომ ამ ავიამიმოსვლების აღდგენით შეუმსუბუქებს მდგომარეობას რუსეთში მცხოვრებს.
ისედაც ხომ არის, სწორედ იქიდან ამოვედი. მოქალაქეებს
არაფერით, ეს რუსეთი ამ გადაწყვეტილებას იღებს არა იმიტომ, რომ ჩვენს მოქალაქეებს რამე შეუმსუბუქდეს, არამედ ეს ჭირდება აქ მყოფ მის მოქალაქეებს, რომლებიც საქართველოში იმყოფებიან და რომელთაც დაუშვათ ავიაბილეთ, ძვირიან ავიაბილეთებზე პრობლემა არ აქვთ. თორე რუსეთში მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეების დიდი ნაწილი შეიძლება თავს ვერც მისცემს ფუფუნებას, რომ ამითი ჩამოვიდეს. გარდა ამისა, უკვე დაიწყო და როგორც თვითონაც გვეუბნებიან, რუსეთიდან ჩვენი მოქალაქეების შემოსვლაც დაიწყო და ვის ვუიოლებთ ამით მიმოსვლას, ხო? გარდა ამისა, რომ ვუიოლებთ რუსეთს საქმეს, რომ საქართველო კიდევ უფრო მეტად მონიშნოს როგორც საკუთარი გავლენის ქვეშ მყოფი ქვეყანა. ეს რეალურად ახლა ეკონომიკური თვალსაზრისით მე არ ვიცი, ვერ ვიმსჯელებ ამაზე, რა ტიპის მოგებას აძლევს ის ქვეყანას, რომ სუვერენიტეტის ნაწილი გავცვალოთ ამაზე. ეს ჩემთვის არის სრულიად წარმოუდგენელი და თან ძალიან დამამცირებელია ციტის პროცესი და მე ვფიქრობ, რომ ხელისუფლებას კარგად უნდა ხდებოდეს. აი ახლა კარგად იქცევით და ახლა ამას გაგიკეთებთ. აუში წყალს ჩასხმის ამბავია, თუ კარგად მოიქცევით, აუში წყალს ჩაგვისხამენ. აი თავად ფორმა ძალიან დამაკნინებელი და შეურაცმყოფელი ჩვენი სახელმწიფოებრიობისთვის, ჩვენი ეროვნული ღირსებისთვის და ჩვენი წარსულისადმი და უახლოეს წარსულს გულისხმობ, იმიტომ რომ რუსეთისგან თავისუფლებას ამ ქვეყანაში უამრავი ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა და ამ ადამიანების მიმართ უპატივცემულობა და შეურაცყოფა ეს და იცით რა, ყველაფერის იმაზე რა ქვია, საანგარიშოზე და კალკულატორზე არ ითვლება. არის რაღაცეები, რაც არ ითვლება და ფასიც არ აქვს და ნუ სამწუხაროდ ყველაფერი ჩვენმა ხელისუფლებამ დათვლა და აქცია, მათ შორის ნდობაც.
შეურაცხყოფა ხო იმ ადამიანების, ვინც თავი გაწირა ქვეყნის დასაცავად და იმ ადამიანების, რომლებიც დღეს ოკუპაციის პირობებში ცხოვრობენ, იმ ადამიანების, რომლებიც ოკუპაციის ხაზის მიმდებარე ცხოვრობენ პირველ რიგში, ვგულისხმობ. და მინდა მიუბრუნდე ჩვენი დღევანდელი საუბრის მთავარ მიზეზს, ასე ვთქვათ, რაც არის კითხვა, არის ასეთი, უკან ხომ არ დაიხევენ, ესეთი ფორმულირება აქვს ამ მოღალატე, ხო, მე მაინც კოცებს ვიტყვი და იმერთასო სამოვაგდებ, უბრალოდ კოც, კარგი, როგორ წერია, კოცხების წინაშე.
იცით რა შეიძლება
იქნებიან თუ არა უკომპრომისოებიო. და საერთოდაც, აი ჩამაკვეხებ ჩემს შეკითხვას. რამდენად აი გუშინ იდექით თქვენ იქ ბევრ ადამიანთან ერთად და მთავარი აქცენტი თქვენი გამოსვლის იყო ის, რომ აბსოლუტურად არ არის მნიშვნელოვანი მე ვინ მომწონს და ვინ არა, რომელი პოლიტიკოსი ან აქ ყოფი რომელი ადამიანი მოგწონთ ან არ მოგწონთო, რაგანც და ქონდაც და ხედავთ თუ არა და გრძნობდით თუ არა გუშინ მინიმუმ ერთობას.
რომ არ მეგზნო იმ სამ ძირითად პრინციპზე ერთობა, რაც არის ძლიერი ქართული სახელმწიფო დასავლეთთან ინტეგრაციის გზით, რუსული ოკუპაციის დასრულება ამ ქვეყანაში სამუდამოდ, ბუნებრივია მე იქ არ ვიდგებოდი. მე მხოლოდ აი ამ საკითხებზე თანხმობა მიმიყვანა, ეგ და მე არ მეგულება დღეს საქართველოს საქართველოში ბევრი ადამიანი, რომელიც იტყვის, რომ ეს არ არის ის საკითხები, რომელზედაც თავად თანახმა და არ უნდა ასეთი სახელმწიფო, არ უნდა უფრო უსაფრთხო, უფრო ძლიერი, უფრო ღირსეული, უფრო განათლებული, უფრო განვითარებული და მუდმივ განვითარებაზე ორიენტირებული სახელმწიფო. მე არ მეგულება, არ მათ შორის ალბათ არ ჩვენს რადიო მსმენელში ესეთი არ არის. ეხლა რა შეეხება, მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ჩვენ ეხლა ისეთ გზა გასაყართან ვდგავართ, რომ დრო ძალიან ცოტა გვაქვს და ფუფუნებაც, რომ ერთმანეთი კიდევ დითხანს ვწონოთ და ვზომოთ, ვინცად რომელ ეტაპზე ამ ქვეყნის სახელმწიფოებრიობის დროს უახლეს ისტორიაში დაუშვა შეცდომა. იქ იყვნენ ადამიანები, იდგნენ, რომელთანაც მე განსხვავებული პოზიცია მაქვს ბევრ მოვლენასთან დაკავშირებით, მაგრამ მე ვხედავ და შეუთანხმდი მათ მხოლოდ აი ამ საკითხებზე. ამიტომ მუდმივად წარსულში ყურებამ, ჩვენ შეიძლება ამ ქვეყნის მომავალი დაგვაკარგინოს. და მე საერთოდ მგონია, რომ ერთმანეთის სიძულვილს უნდა აღემატებოდეს ჩვენი სიყვარული ამ ქვეყნის მიმართ. და თუ ეს ასეა, მაშინ ნებისმიერი წინაღობა, რომელიც არსებობს აი იქ შეკრებილ ადამიანებს შორის, ახლა როდესაც სახელმწიფო გადატრიალებს 90-იანებში მონაწილე და ქართული დამოუკიდებლობის მესაძირკვლეები, უზენაეს საბჭოს დეპუტატები იქ ერთად დადგნენ და მხოლოდ მაგალითისთვის და შეძლეს, რომ ხალხისთვის ეთქვა, რომ აი ამაზე გადაულახავი წინაღობა, ხო, რაც მათ შორის არსებობდა, წარმოუდგენელია ყოფილიყო, ხო, საქართველოს ისტორიაში. და ჩვენ ეს გავაკეთეთ, იმიტომ რომ ეხლა სჭირდება ამ ეტაპზე ქვეყანას ეს. და ნუ რა ვის ნუ გონია, რომ იქ კარი დახურულია, შემოფარგლულია, არანაირი პარტიული პრეფერენციები მე არ მაქვს, არც მქონია. და კიდევ ერთხელ ვამბობ, არც პერსონების მიმართ, მე ძალიან ნაკლებად აინტერესებს საზოგადოებას, ალბათ მე ვინ მომწონს და ვინ არა. მათ უნდა აინტერესებდეს ჩემი აზრი ამ ქვეყანაზე, ამ ქვეყნის განვითარებაზე, ისე როგორც ახლა მე მხოლოდ ვისმენ იმ ადამიანებისგან მათ მოსაზრებებს ამ ქვეყნის პერსპექტივებზე და განვითარებაზე. და ჯერჯერობით ეს ყველაფერი იყო თანხვედრაში. მე იმედი მაქვს, რომ ეს გაიზრდება, იმიტომ რომ ყველა ადამიანს, ვისაც კი აქვს პასუხისმგებლობის გრძნობა ამ ქვეყნის წინაშე, შეუძლია რომ იქ მივიდეს და მისი მოსაზრება თქვას. მე ძალიან უფრთხილდები მცირე რიცხოვან აუდიტორიას, რომელიც ხანდახან მეც მისმენს ხოლმე, მათ წინაშე პასუხისმგებლობას გრძნობ. და თუ კი მე მივხვდები რომ პროცესი, რომელსაც მე შეუერთდი, და არა პერსონები, პროცესი, რომელსაც მე შეუერთდი, არ მიდის იმ გზით, რომელიც მე დამარწმუნებს, რომ ეს არის ამ ქვეყნის მომავლისთვის, დასავლური მომავლისთვის, მისი პერსპექტივისთვის, მისი განვითარებისთვის საინტერესო, და იქ დაიწყო ძალაუფლებისთვის, ასე ვთქვათ, ჩიტილი, ბუნებრივია, მე ვიტოვებ უფლებას, რომ ამის შესახებ ხმამაღლა უთხრა ადამიანებს, რომ ეს ესე ხდება. და კიდევ ერთი, კარგით, მე თქვენ.
ხო, რა, შეკითხვა მინდა დავსვათ, ასევე არის კიდევ კომენტარები. მოდი წავიკითხავ ასეთსაც, როგორიც არის
გიბატონი,
პრობლემა ამ ეთერში. ესეც წერს, ეს ქალბატონი თქვენზე წერს, ბატონი, არის რომ ბრძანებთ არაინტერესებთ ადამიანებს, ვისკენ ვარო. მე მაინც გონია, რომ ბევრ ადამიანს ყოველთვის და პირველ ადგილზე აინტერესებს ხოლმე გამოკვეთოს იქაც, სადაც არ არის ესა თუ ის პოლიტიკური სიმპათია. ეს ქალბატონი არის, მე რუსული სიტყვების ხმარების, ასე ვთქვათ, ხმარებას ვერ წავახალისებ, მაგრამ ასევე გიწერია ჭყალებში, იარი მიშისტი და მე მომართავს. ანუ ასეთი განწყობაც იყო და ქალბატონინო, თქვენ ამით იზიანებთ საკუთარ იმიჯს, უბრალოდ გული მწყდება თქვენზეო. ჩემი თხოვნა იქნება მაყურებელთან, ნუ ინერვიულებთ ამ საკითხებზე.
იცით რა,
და შემოდით დისკუსიაში.
კი ბატონო,
არგუმენტით.
მაგრამ უბრალოდ ბატონი ან ცდება, ან არასწორი ინფორმაცია აქვს, ან უბრალოდ შეგნებულად უნდა ამის გაკეთება. ვიცით რა, მე წინა ხელისუფლების ოპონენტი ვიყავი, ადამიან განსაკუთრებით ადამიანის უფლებათა დარღვევის საკითხებში და ეს ყველამ კარგად იცის, ვინც უბრალოდ მე მიცნობს ძალიან კარგად.
ამ შემთხვევაში გონი არ ქონა, მიცნობა ასე უნდა და ეთქვა და თქვა.
ხო, კი ბატონო, იყო. იცით რა, ამ ქვეყნის გამო, იმისთვის რომ ამ ქვეყანას ჰქონდეს მომავალი, არც მიშისტობის დაძახება შეუშინდები და არც სხვა იარლიყების, იმიტომ რომ ჩემი ქვეყანა გაცილებით უფრო ძვირიღებს ვიდრე ჩემი რეპუტაცია, რომლის დაზიანებასაც შეეცდებიან.
ლელა ჯეჯელავა ჩვენი სტუმარი და ერთი კარგი შეკითხვა მაყურებლის. გვიპასუხეთ, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, ფერს აქვს ეს შეკითხვა. გვიპასუხეთ, რა მიგაჩნიათ გარანტია და მაქსიმალურად არ ვიცი მოკლედ რომ პასუხოთ, მინდა ერთი ორი შეკითხვა მე თვითონაც მოვასწრო. რა მიგაჩნიათ გარანტია, რომ რუსეთმა არ გაიმეოროს 2008 წელი? შეკითხვა მოკლეა, მაგრამ დიდია.
ამის გარანტია არ არსებობს. ამის გარანტია არ არსებობს, რომ იმის და მიუხედავად არ გაღიზიანების, გაღიზიანების და როგორი პოლიტიკა გვექნება, ამის გარანტია არ არსებობს. ერთადერთი გარანტია არის მეტი ინტეგრაცია დასავლეთთან, მეტი ყურადღება ჩვენი პარტნიორებისა ჩვენგან, მეტად უზრუნველყოფა საკუთარი უსაფრთხოებისა და დგომა სწორ ადგილას. ჩვენი გარანტია შეიძლება აღმოჩნდეს მხოლოდ ჩვენი სიმართლე, იმიტომ რომ არ არსებობს კრიტერიუმი, რომლითაც რუსეთის პროგნოზირებას ვინმე შეძლებს და ეხა ბუნებრივია ამას მე თავს. ეს არის მხოლოდ ჩვენი სიმართლე და ქვეყნისადმი ჩვენი დამოკიდებულება. არავინ არაფრისგან დაზღვეულები არ ვართ, მათ შორის არც არ გამღიზიანებელი ხელისუფლება.
ხო, და თქვენ უკვე გამოთქვით ეს, როცა აღწერდით დაფაზე ყოფნის მნიშვნელობა და არა ყუთში. პატივის თემას გამოხატავს მეორე მაყურებელი, დიდ პატვის გცემთ თუ ჩვენის ქალბატონი ბრძანდებით გწერთ თქვენ. იმისთვის რომ ეს განწყობა, რაზეც დაიწყეთ თქვენ საუბარი, განწყობა მოსახლეობისა ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესების მიმართ, ქვეყნის კურსის მიმართ, მოსახლეობის უმრავლესობის არჩევანი განხორციელდეს და გარდაის, ასე ვთქვათ, განხორციელდეს პოლიტიკაში. თქვენ ბრძანეთ პოლიტიკის გარეშე, პოლიტიკური პროცესის გარეშეა ქვეყანაო. რა არის ამისთვის საჭირო? აქ ცხადია და გეთანხმებით ამაში, პასუხისგებლობა არის როგორც მართულ პარტიაზე, ასევე ოპოზიციურ პარტიებზე. რით არის ეს გამოწვეული და რა სჭირდება იმას, რომ ეს განწყობა, ეს არჩევანი მოქალაქეების კონსტიტუციური ვალდებულება, ასევე სახელისუფლებო ყველა უწყებისა, რომ ეს განხორციელდეს, გადავიდეს კონკრეტულ შედეგებში და იმ აქტიურობაში, იმ ნაბიჯებში, რაც დღეს მართლაც სასიცოცხლოდ სჭირდება საქართველოს.
იცით, ჩვენ
და ხედავთ აი ამ სწორედ აი ამ გუშინდელი ინიციატივის კონტექსტში მინდა რომ ბრძანოთ.
ჩვენ არ გვაქვს გამოცდილება დასავლური ტიპის სახელმწიფოში ცხოვრებისა, ხო? ჩვენ გვქონდა ცდელობა, ვიყავით გზაზე და სამწუხაროდ ეს შეწყდა, იმიტომ რომ მე მქონდა მართალი გითხრათ მოლოდინი და ეს აუცილებლად უნდა ვთქვა, რომ წინა ხელისუფლების გადაწყვეტილებამ, რომ არჩევნებით წასულიყო ამ ქვეყნიდან, ეს იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩვენი როგორც დასავლური სახელმწიფო
ხელისუფლებიდან წასულიყო.
ხელისუფლებიდან, ხო, უკაცრავად არჩევნებით წასულიყო ხელისუფლებიდან, იყო უმნიშვნელოვანესი გადაწყვეტილება ამ ქვეყნის მომავალი განვითარებისთვის და პერსპექტივისთვის. და მე მაქვს აი ვარაუდი და არა მარტო ვარაუდი, მჯერა რომ ეს ასე რომ არ მომხდარიყო და 2012 წელსაც რევოლუციური პროცესები განვითარებულიყო, იმიტომ რომ საზოგადოებაში უკმაყოფილება მომწიფებულიყო, ჩვენ დღეს ამ ხელისუფლების პირობებში შეიძლება უკვე რუსეთ-ბელორუსიის კავშირის წევრი ვყოფილიყავით. ერთადერთი რაც კიდევ გვამაგრებს აი დასავლური ორბიტიდან მოწყვეტილი ციურსხეული ვითხო დავხეტიალოთ ახლა ჯერჯერობით აქეთი კიდე რაც გვამაგრებს არის სწორედ ის გადაწყვეტილება, რომ არჩევნებით წავიდნენ და ხელისუფლებიდან პრეზიდენტ სააკაშვილის ნაციონალური მოძრაობა და ეს არის ჩემი აზრით მისი ძალიან სერიოზული ღვაწლი ამ ქვეყნის წინაშე. ეხლა სხვა რამეა რა მოხდა 2012 წელს და როგორ აღმოჩნდით ხაფანგში ყველანი ერთად, მაგრამ ეს ხაფანგი მარტო 2012 წელს არ დაგებულა, კარგახნის წინ დაიგო. პრინციპში დღიდან საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადებისა და ჩვენ თუ კარგად გადავხედავთ და გავიაზრებთ იმ ისტორიას, რაც ბატონ ივანიშვილის საქართველოსი ყოფნას უკავშირდება, მათ შორის მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლებაში ყოფნის დროს, მანამდეც და მერე შემდეგ პროცესებში ჩვენ მივხვდებით, რომ ეს არის გარკვეულწილად მისია ამ ადამიანისა, არც თუ ისე, როგორ გითხრათ, იოლი და მე იმედი მაქვს რომ შეუსრულებელი დარჩება ეს მისია საქართველოს, ასე ვთქვათ, რუსული ინტეგრაციის.
მისი ყოფნა ნაციონალური მოძრაობის დროს მისი ყოფნა არ იყო მხოლოდ ყოფნა ქვეყანაში.
ხო, ის გადაწყვეტილებებსაც იღებდა, მე როგორც ვიცი და გარდა
ამისა
მნიშვნელოვან როლს ასრულებდა და ამიტომ ვამბობ, რომ ეს ხშირად ამუნათებენ ხოლმე განსაკუთრებით წინა ხელისუფლების მომხრეები იმ ადამიანებს, ვინც 2012 წელს ხმა მისცა ქართულ ოცნებას, მაგრამ ჩვენ თუ მთელ სამ პერიოდს კარგად გავიაზრებთ, მიხვდებით, რომ ვინ როდის გავებით იმ ხაფანგში, რომელიც იყო დაგებული რუსეთის მხრიდან, ეს ცოტა რთული გასარკვევია, მაგრამ ეხა ამის კვევის დროც აღარ არის. ეხა დრო ამ ხაფანგიდან გამოძრომის.
რა არის მოქალაქეების ხელში? იმ მოქალაქეებისა, რომლების არჩევანიც არის დასავლური განვითარება. მოდით ვიტყვით, დემოკრატიის განვითარება ქვეყანაში.
იცით რა, კონტროლი ხელისუფლების.
ეს რა იწყება 24 თებერვალს, ან რა გრძელდება?
24 თებერვალს იწყება პროცესი იმისთვის, რომ ჩვენ ესეთ ეს არის უკრაინის სოლიდარობის აქცია პირველ რიგში, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, და მეორე რიგში იწყება პროცესი, რომელმაც ჩვენ უნდა მიგვიყვანოს ამ ქვეყნის დეოკუპაციამდე, დეოკუპაცია რაზგული. ეს არ არის ძალაუფლებისთვის ბრძოლის პროცესი, იმიტომ რომ ეს არ არის საარჩევნო პროცესი, ეს არ არის პარტიული ინტერესების, ასე ვთქვათ, იქ წინ წამოწევის პროცესი. ამისი არც დრო და არც ადგილი ახლა ნამდვილად არ არის და იქ მყოფი საზოგადოების დიდი ნაწილისთვის ეს სრულად არ არის საინტერესო, ამაზე მერე კონცენტრირდებით. ახლა მთავარია, რომ ჩვენ ამ როგორღაც მოვახერხოთ, ან ვაიძულოთ, ან დავარწმუნოთ, ან სხვა მეთოდებით, რომ ხელისუფლებამ საქართველოს ადგილი საჭადრაკო დაფაზე მონიშნოს სად ვდგევართ. და თუ ის იტყვის, რომ ჩვენ ყუთში ვართ, ჩვენ მას ამის უფლებას არ
მიცემთ. რაზე იქნება ეს დამოკიდებული? ეფექტიანობა, მოდით ასე ვიტყვი, ამ მოძრაობისა, ხალხ მრავლობაზე, იმავე ოპოზიციის ერთიანობაზე, რასაც ვერ ხედავთ ჯერჯერობით კლავაც.
არა, ამ საზოგადოების მიზანმიმართულობაზე და იმ რამდენად შეძლებენ იმ პასუხისმგებლობის პირთის აწევას, რომელიც გუშინ ქართული საზოგადოების წინაშე ავიღეთ. ესე მარტივად ხო არ არის საქმე, მივედით დავდექით, გამოვაცხადეთ, რომ იცი რა, ხვალიდან ვიწყებთ და ხვალიდან არაფერი არ დავიწყეთ. ესე არ შეიძლება. იმიტომ არის ეს უნდობლობა და სკეფსისი, რომ ძალიან ბევრჯერ, ძალიან მოტივირებული, ძალიან გონიერი, ძალიან პატრიოტი ადამიანების ენერგია ფუჭად გაიხარჯა ამ ქვეყანაში, ისე რომ შედეგი ვერ მივიღეთ და სამწუხაროდ მე უკუ პროცესებიც დავინახეთ. ამიტომ ახლა მე ვფიქრობ, რომ იქ აი ეს სიმრავლე ადამიანებისა იმას ნიშნავს, რომ არ უნდა მივცეთ ერთმანეთს შესაძლებლობა, რომ ჩვენ ეს პასუხისმგებლობა, რომელიც გუშინ ავიღეთ, არ შევასრულოთ იქ ურთიერთკონტროლი და არავის არ ეგონოს, რომ პარტიების გადასაწყვეტი იქნება ნამდვილად ყველაფერი, ასე ნამდვილად არ იქნება. ჩვენ ნახეთ პროცესი პოლიტიკური პარტიების გარეშე მხოლოდ საზოგადოების ძალისხმევით ვერ მივიდა ბოლომდე, ეხლა უნდა ვცადოთ საზოგადოების ძალისხმევა და პოლიტიკური ერთად გავაერთიანოთ ეს ორი კომპონენტი და საერთოდაც მე ვფიქრობ, რომ ყოველ ჯერზე შეგვეშლება წავიფორხილებთ, მცდელობა და მოძრაობა არის გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი ვიდრე უძრაობა, იმიტომ რომ როდესაც ნაბიჯს დგამ, ხედავ მეორე სად უნდა გადადგა უკვე და როდესაც დგახარ ერთ ადგილას და მით უმეტეს ეს ადგილი ჭაობია, გამოსავალი გარდა ფსკერზე აღმოჩენის არ არის. ამიტომ მე ვთხოვ ადამიანებს, რომ მე სკეფსისის მიუხედავად, სამართლიანი სკეფსისის ჩვენი საზოგადოებისა, გულისწყრო მათ შეიძლება სამართლიანი აცალკეული პოლიტიკოსების მიმართ, შეიძლება ჩვენს მიმართაც, მაგრამ ნუ შესწრებით ქვეყანას. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თქვენ შეიძლება გაბრაზდეთ პოლიტიკოსებზე, გაბრაზდეთ საზოგადოების სახეებზე, რომლებიც უფრო აქტიურად ჩანვარდა, რომელიც თავს უფლებას ვაძლევთ, რომ თქვენ რაღაცა ასე ვთქვათ, აზრი გაგიზიაროთ, მაგრამ ჩვენზე შეიძლება გაბრაზება, მაგრამ ამ ქვეყანაზე გაბრაზება არ შეიძლება და ამიტომ არ აქვს ალტერნატივა ერთიან ძალისხმევას. ეს არის იმ ენად უნივერსალური თეზა, რომ ახლა ამაზე საუბარიც კი ალბათ არ ღირს, რომ დრო დავკარგოთ.
ლელა ჯეჯელავა გახლდათ რადიო თავისუფლების სტუმარი, ანალიტიკოსი, ეთნიკური და კონფესიური ურთიერთობათა ცენტრის ხელმძღვანელი. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, საინტერესო საუბრისთვის და გაზიარებისთვის. დიდი მადლობა ჩვენს რადიო მსმენელსა და მაყურებელს. მე გემშვიდობები. ხვალ დილამდე რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დასრულდა. ცხადი რადიო თავისუფლება აგრძელებს უწყვეტად მუშაობას გამოყვევით ინტერნეტში, სხვადასხვა პლატფორმებზე და გვისმინეთ რადიო პალიტრის სიხშირეზე. დროებით.
seems to me that we've come too far to fall. I believe that tears try to seize our souls. That harvest time will come and all this pain will go. So try to understand, creatures, grains of sand. Every woman, every man.
Story goes, you always smile.